Luguei 2016, que terá lugar este sábado día 10 na Praza Mayor diante do Concello. E, como a sempre, é un orgullo para esta institución, para o Concello de Lugo e para min personalmente, traballar por construir unha sociedade inclusiva, coas súas diferencias, lóxicamente, pero na que collemos todos e que, ademais, é diversa. Traballar por eliminar esas etiquetas xa de unha vez por todas. Creo que era Emilia Pardo Bazán que decía nin que as persoas fóramos queixos para que se nos etiquetaran, non? Entonces, pois, como sempre, seguir colaborando con Marcos, coa Asociación de Lugo, e seguir loitando por unha sociedade máis inclusiva, diversa, en a que todos e todas teñamos cabida.